O'zbekistonda yosh bolali ayollarni xorijda ishlashiga taqiq qo'yish masalasi ikkinchi bor muhokamaga olib chiqilmoqda. Samarqandda o'tgan Qizlarjon o'quvchi qizlar sammiti ishtirokchilari Oliy Majlisga voyaga yetmagan farzandlari bor ota-onalarning xorijga chiqishini taqiqlovchi qonun qabul qilish murojaati bilan chiqishgan. Avvalroq bu taklif Piskent tuman kengashi deputati Marhobo Qurbonova tomonidan ko'tarilgan edi. Mahalliy deputat voyaga yetmagan bolasi bor ayollarni xorijga ishga chiqishini taqiqlashga chaqirgan edi. Har ikki tashabbus ortida ham hukumat turgani ehtimoli ayon. Jamoatchilik bu taqiqlarga qarshi. O'zbek bloggerlari bu borada o'z mulohazalarini bildirishmoqda. O'zbekistonda qancha bola muhojirlik tufayli ota-ona qarovisiz qolayotgani ma'lum emas. Ammo bu qamrov ancha kengligini taxmin qilish mumkin. Muhojirlikdagi oilalarning aksariyatini farzandlari O'zbekistonda qolgan. Kimdir bolasini buvisiga, buvasiga, kimdir yaqin yoki uzoq qarindoshlari qaramoqda qoldirgan. Muammo uchun aybdor hukumat mamlakatdagi ishsizlik ekani ortiqcha ta'kidga muhtoj emas. Rasmiylar muammoni taqiq yo'li bilan yechishga harakat qilayotgani ancha xavotirli. Vaholanki hukumat xorijga ketayotgan har bir onaga muhojirlikda topayotgan daromadini taklif qilishi ham mumkin edi. Izchil ko'tarilayotgan bu tashabbus bir tomondan ishsizlik muammosi hali beri barham topmasligidan darak bersa, boshqa tomondan muhojirlik oqimi asoratlarini hukumat anglayotganiga ishoradek. Amerika ovozi chorasizlik tufayli farzandlarini uzoqda qoldirishga majbur bo'lgan ota-onalarning vaziyatga doir mulohazalarini taqdim etadi.
Ish yo'qligi uchun shu yillarda yuribman. Ota-onam bor, o'g'lim bor. Endi yana oilam, xotin, bola-chaqam Rossiyaga ketishdi, ular ishlagani biroz qarz bo'lib qolgandik, shu sababdan ketishdi. Maktabda o'qiydi. Endi xolasi qaramoq dedi. Endi u ham hech kimni o'zini ota-onasidan yaxshi qaramaydi. Men bu yerda onasi bu yerda. Endi hammani ham o'zini ota-onasi yonida bo'lishini xohlaydi o'qitishi. Men bolalarim yaxshi o'qishlarda o'qisin deyman. Katta ishlarda ishlasin, chet elga chiqishmasin, muhojir bo'lib. Deb shu borib o'zim tarbiyalanmoqchiman. Yonida yurib deb. Yurtdan yaxshi niyat qilib.
Bolalarimizga mehr. To'g'ri, onam ham beradi, boshqa qilar, lekin ota-ona boshqada. Ota-ona boshqa. Dada qachon kelasiz deydi. Telefonda man ballarim 5 yoshda o'tib 6 yoshga kiryapti mana. Dada qachon kelasiz dedi Susanam. Ballarim egiz, Hasan Susan. Dada qachon kelasiz dedi. Yuraklarim ezilib ketadi. Xotinim gaplashadi. Aya qachon kelasiz dedi. Mana bitta manga aytayotgan bo'lsa qolganlar hammasi.
Bu vaziyat sizni nazaringizda qanchalik bolalarning taqdirida aks etishi mumkin va bu haqida kim o'ylash kerak? Davlatmi, ota-onalarmi, jamiyatmi, kim o'ylash kerak bu?
Endi bir boshdan kelgan bo'lsa, davlatdan boshlab kelish kerak. O'sha ishsizlik yo'qligidan, ish yo'qligidan, ish bo'lsa ham o'sha oyliklarni kamligidan odamlar ishga chiqib ketyapti. Albatta ta'sir qilyapti yoshlarga, bolalarga. O'zini joniga qasd qilish bo'yicha qanday ortayapti kundan kun. Hozir boqa olmayotgandan ochiq-ochiq aytish kerak. Tanib olish kerak. Onasi bolalarini sotyapti.
Uy joyim yo'q. Yetgan maqsadi bu yerga ishlab uy joy qilish. Shuning uchun keldi. Farzandlarimga ota-onam qarayapti. Ikkisida maktabga o'qiyapti. Birisi 3-chi sinf, birisi 1-chi sinf. Ota-onam bilan barabar turaman. Uy joyim yo'q. Bu yerga kelganda maqsadim ishlab o'zimga uy joy qurish. bolalarim yeb ichadi, kiyim kechagi bor, yeb ichimdan ortmaydi. Yeb ichganim bilan uy joy qilishim kerak.
Tabii.
O'z uyidan, masalan, O'zbekistondan bolalarini, ota-onasini tashlab chiqib, maqsad qilib chiqish kerak. Men shu yoqqa ketyapman, masalan, uy quraman, yo mashina olaman, yo to'y qilaman deb, uy qilaman deb keldim.
O'zbekistonda voyaga yetmagan bolalarning qanchasi qarindoshlar qaramog'ida ekan. Hukumat bu bolalarga qanday moddiy, ijtimoiy yordam ko'rsatayotganiga doir aniq raqamlar yo'q. Mahalliy matbuotda o'z farzandini sotayotgan, boshqa jinoyatga qo'l urayotgan ayollar, joniga suiqasd qilayotgan bolalar haqidagi xabarlar deyarli muntazamlik kasb etgan. Hukumat bu tanazzul sababini ishsizlikdan emas, muhojirlikdan ko'rayotganligini ehtimol qilish mumkin. Amerika ovozi uchun Malik Mansur.